parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej til dig, kære lytter. Inden at det her afsnit går helt i gang, så har jeg lige en servicemeddelelse til dig. Det er nemlig sådan, at Julia og jeg, vi optog det her afsnit tilbage for nogle uger siden, og vi forventede, at afsnittet skulle udkomme mandagen efter, at vi optog det. Men der er en bog, vi snakker om i det her afsnit, som lige skulle have lov at udkomme, før vi kunne lade det her afsnit udkomme. Så for at der ikke skal opstå en masse forvirring, når nu I lytter til starten af det her afsnit, hvor vi blandt andet fortæller, at den gæst, vi har med, er den første gæst i vores serie af Mændenes Parforhold Uden Filter, så er det altså, fordi det er det første afsnit, vi optog i serien, men det er ikke det første afsnit, vi har udgivet. Så det er derfor, at I hører os sige, at gæsten er den første gæst i serien. Men derudover så vil vi også kunne høre det på vores parforholdsstatuser for mig og Julie, at vi snakker om nogle ting, der lige ligger tilbage lidt tættere på sommerferien. Og nu er det jo ikke helt der, vi er længere. Men så er der i hvert fald ikke så meget forvirring omkring de informationer, vi giver, som I måske vil kunne høre ikke helt passer kronologisk ind i podcasten. Så det er bare den servicemeddelelse, jeg vil give jer, og nu vil jeg lade jer lytte til afsnittet. Rigtig god fornøjelse.
Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter. I dag er altså en stor dag, fordi at det er dagen, hvor vi begynder at tage hul på de her enormt vigtige samtaler med mænd omkring deres parforhold uden filter. Vi har altså inviteret nogle super interessante mænd, i hvert fald i vores øjne, med ind i studiet, fordi de her mænd, de har virkelig noget på hjerte. De har budskaber, som er vigtige for alle os kvinder og alle jer mænd, som sidder og lytter med, og alle os mennesker generelt, som det er vigtigt at høre, og som virkelig kan bringe en større forståelse for hinanden ind i parforholdet. Og i dag sidder vi altså med vores første gæst, og det har vi glædet os helt vildt meget til. Og når jeg siger vi, så mener jeg jo os to, Louise, så jeg vil lige starte med at sige hej til dig, inden jeg introducerer vores gæst.
Ja, hej til dig, Julie.
Hej. Og så kommer vi jo til det. Fordi at vi har simpelthen været så privilegeret, at vi har fået selveste Manu Sareen på besøg i vores podcast. Hej til dig, Manu.
Hej med jer begge to.
Det er så fedt, du gider at være med. Og bare lige som en kort introduktion, hvis nu man sidder derude og tænker, hvem er Manu Sareen? Så kan vi i hvert fald sige, at du er tidligere minister for flere områder.
Ja.
Blev det tydeligt. Og så er du landsformand for ADHD-foreningen. Og så er du altså også forfatter, foredragsholder og coach.
Ja.
Og du sidder her jo helt specifikt, fordi du faktisk skal til at udgive din bog nummer 29, som udkommer her den 24. august.
Præcis.
Ja. Det er jo så spændende, og jeg synes faktisk selv, du skal have lov til at sige, hvad er det her for en bog, Manu?
Jamen, det er en bog, som, som betyder rigtig meget for mig. Fordi den er meget personlig også, selvom det er også en interviewbog, hvor jeg interviewer forskere og læger og en masse andre mænd. Men den handler om mænds overgangsalder og overgangen i livet, altså hvad der sker med os. Og der er mange grunde til, virkelig mange grunde til, at jeg har skrevet den, men altså, noget af det handler jo om, at mænd ikke har et sprog for at beskrive de forandringer, der sker. Og det sjove er, at det har kvinder sådan set heller ikke. Og jeg er blevet kontaktet af mange kvinder i løbet af tiden også, der ikke forstår, hvad der sker med deres mænd.
Mm.
Hvorfor de forandrer sig. Og der er overgangsalderen bare fuldstændig ubelyst, når det handler om mænd. Altså vores overgangsalder kommer jo ikke sådan og råbt, ligesom kvinder gør. Den sniger sig ind, og så er der en masse faktorer, der spiller ind, men det skal vi jo snakke om.
Det er nemlig det, vi skal snakke om.
Ja.
Og det er så spændende, og jeg har bare lige lyst til at sige titlen på den her bog, fordi at det summer ret godt op, det du lige har beskrevet med, der sker noget, som er enormt skelsættende, og du kalder bogen Overgangen, men ikke taler om. Ærlig snak om de forandringer, vi mangler sprog for.
Ja, lige præcis. Ja.
Jeg synes, det er en fed titel.
Det
og
det?
Også lige i tråd med den her serie, vi skal til at lave, fordi vi lavede et optaktsafsnit i sidste uge, hvor vi kom med vores eget sådan umiddelbart take på, hvad er det, vi ser, der er på spil i mange parforhold for mænd. Og det er jo lige præcis det her med ikke at snakke om det, der er svært. Mm. Ikke at snakke om de svære følelser. Mm. Og derfor synes jeg jo netop, at din bog og det her tema er så super relevant, når vi skal åbne op for de her samtaler.
Ja. Og jeg har også glædet mig helt vildt til at komme i øvrigt.
Nej, det er dejligt. Vi har også glædet os til, at du skal være her.
Helt vildt.
Ja. Så vanetro, så vil vi også lige starte ud med at lave en lille parforholdsstatus.
Ja.
Og det får du lov til at være med til i dag, Manu.
Ja, og total optur.
Ja. Så jeg tænker, at du og jeg, Julie, vi kan jo holde det kort for en gang skyld.
Kan du prøve?
Vi kan da prøve. Har du lyst til at lægge ud med en lille status hos dig?
Jo, men det kan jeg godt. Ja. Jo. Altså, sidste gang, så var det jo sådan lidt grå skyer det hele. Ikke? Det havde været en ferie, og det havde været super intenst, og vi havde egentlig følt os relativt tæt på hinanden, for så at vende hjem til en hverdag, hvor at, det blev meget abrupt spoleret, og jeg følte en enorm afstand, og det gjorde han i og for sig også. Så vi skulle lige finde hinanden efter ferie og hverdagen, der rammer, og det har vi gjort nu.
Ja.
Og det er bare helt dejligt.
Ja.
Så, men det har også lige krævet nogle samtaler, og en flaske rødvin, og hvad, der, hvad man ellers kan bruge af redskaber for lige at få lidt ro på, lige at få set hinanden i øjnene og sige, hey, hvordan har vi det egentlig her på den anden side af ferien, og hvorfor er der så stor en afstand?
Så vi har reconnectet lidt igen?
Ja, det har vi.
Ja, ah, det var godt.
Ja, det er virkelig dejligt.
Det er jeg glad for,
ja.
Og sådan er det jo. Og det er jo det, vi vil med det her status på parforholdet, ikke? Vise, at det er op og ned.
Præcis.
Min status lige nu, den er mest op. Jeg har fødselsdag lige om lidt, om en uges tid. Ja.
Wow.
Og min kæreste, han er mega sød. Så han har altså booket en ferie til os i fødselsdagsgave til mig, men jeg må ikke vide, hvad det er.
Nej.
Til gengæld har han lavet sådan en, ligesom sådan en julekalender med lover. Hvor der er sådan 15 lover fra 1. august og til den 15. når jeg er fødselsdag, så hver dag står vi der og hygger over, at jeg får en lille ledetråd hver evig eneste dag til at gætte, hvor vi skal hen.
Ja.
Og vi elsker at rejse og har rejst meget sammen, så det er meget sådan ting, vi bonder over. Så der, det er sådan hej. Så jeg føler faktisk, at vi går rundt og sådan egentlig bare hygger os mega meget i øjeblikket.
Ej, hvor er det fedt.
Ja.
Wow.
Ja.
Så, og vi gjorde det kort.
Vi gjorde det kort, det var effektivt, vi var dygtige.
Wow.
Ja.
Og det men, vi vil så gerne høre om dig med.
Ja,
og du behøver ikke at gøre det lige så kort som os.
Nej, men parforholdsstatus, som det går godt. Jeg har en kæreste, som jeg har haft lidt over et år, som jeg vældig gerne vil holde fast på. Det har været min intention. Det har aldrig rigtig været min intention. Jeg har altid haft sådan en bagdør.
Okay.
Men det har været svært. Det har det. Vi har kendt hinanden inden. Mm. Altså sådan i et par år faktisk, hvor vi er sådan gået lidt frem og tilbage og alt muligt andet. Og hun har ville, jeg har ikke ville, eller slash ture og bla bla. Og vi har haft sådan en, vi har banket, så sidste år, så var det sådan, okay, nu skal vi være kærester. Men der var sådan en eller anden motor, der hele tiden, der var et eller andet, der drillede, og så lyttede jeg til de damers podcast omkring tilknytningsmønstre. Og det er faktisk, det sagde jeg til jer før, jeg vil også gerne dele det med jeres lyttere, det har faktisk reddet vores forhold.
Ja.
Forstået på den måde, at vi er jo henholdsvis ængstlige og undvigende. Og de her lytterne, de ved jo, at det er der jo lavet rigtig mange afsnit omkring. Og der har vi jo bare siddet ned, faktisk, simpelthen bare siddet og lyttet til dem sammen.
Mm.
Og det kan jeg virkelig anbefale at tage. Altså, jeg er jo også selv, seksolog også for Jon Ørting også, og jeg har også lyttet til det afsnit, det fandme også godt, synes jeg. Og det kredser jo meget om hele den der sådan med at sætte sig ned og give sit parforhold sådan en status eller sådan et eftersyn, ikke sådan en pus-samtale, som Jon kalder det. Ikke? Mm. Det gør man for lidt, det gør vi også. Ikke? Det gør vi rigtig meget, synes jeg. Jeg tror, jeg gør det rigtig meget. Jeg er så meget har brug for det, ikke? Men det har sgu reddet det, synes jeg. Fordi vi hele tiden røg ind i de der mønstre der, hvor jeg bare hele tiden, der var, hver gang der var noget, flygtede bare. Jeg skulle bare væk. Altså, ikke? Og forstå. Altså, jeg ved det jo godt, de her ting.
Mm.
Men når det handler om en selv, ikke?
Ja.
Og også med min kæreste, hvor hun har ængsteligheden, ikke? Altså, hvor I kender jo, jeg har jo selv beskrevet dem rigtig godt, ikke? Altså, går ind og gør lige præcis det, jeg ikke har brug for.
Ja.
Så vi har jo virkelig lavet nogle virkelig fede aftaler, at ja, du bliver ængstelig, når jeg... Men så har vi lavet aftalen, at det skal jeg lige have lov til, men at der er altid en hotline for hende, for eksempel. Hun kan altid ringe til mig, og jeg skal tage telefonen.
Okay.
Uanset hvad.
Ja.
Og så videre. Så på den måde. Og det er fedt.
Ja. Jeg bygger et system, der sådan støtter jer.
Ja, og så når, det der er med følelser også, det er jo, når de er ude, så er de jo ude.
Ja.
Ikke? Så kan vi også forholde os til dem. Og når vi så mærker efter, hey, hvad skete der lige der, ikke? Så ved vi det jo godt lidt, ikke?
Ja.
Så det har virkelig været fedt, synes jeg. Vi har lige været på smukfest og bare haft det fedt. Altså,
dejligt.
Drukket os stive sammen og festet og...
Det lyder så skønt.
Ja. Så jeg synes, det er godt, men som jeg kan godt lide den der i, altså det er sådan lidt, I tager det op, fordi det er rigtigt, det er jo ikke en konstant.
Uh-uh.
Det er jo alt muligt, ikke? Og vi er jo, altså nogle gange så er det jo en forbandelse også, altså synes jeg også, jeg også selv læste psykologi, også i min ungdom og alt muligt shit. Altså, det er jo en forbandelse, det vi tager med hjemmefra, ikke? Altså vores de fodaftryk, vores forældre har sat i os. Ikke? Det er det jo virkelig. Og vi kæmper jo med dem.
Præcis.
Ikke? Ja. Og vi kæmper især med dem i vores forhold, hvor de altså kommer ud.
Det er det.
Vi går og rydder op, ikke?
Ja, i den grad. Ikke?
Jo. Præcis. Og det er det der med, at vi gør det alle sammen, ikke?
Jo.
Og det er jo det, der var så smukt, når vi har sådan en på besøg som dig, Manu, som de fleste jo kender til, og man kan sidde og følge med udefra, og man kan kigge på dit liv og tænke, nå, men han er coach, og han er seksolog, og han skriver bøger om at lave en podcast om ADHD, og kan snakke om alle de her ting. Det må være nemt for ham at være i parforhold. Så også bare, at du er villig til at sætte ord på, men det er også svært for mig nogle gange. Jeg reagerer også. Jeg har også alle de her følelser, og alle de her fodaftryk, mine forældre har sat i mig, som hjemsøger mig og mit parforhold nogle gange. Det er så værdifuldt, at du er villig til at dele det.
Og jeg tror, at den største forskel for mig er, som jeg også startede med, det er det der med intentionen. Jeg har besluttet mig for, at jeg gider ikke flere brud i mit liv.
Nej.
Jeg gider ikke. Jeg vil simpelthen ikke. Altså, jeg er så fucking træt af det.
Er det det, der har været dit vendepunkt? For nu lagde jeg mærke til, at du sagde det her med, at det er vigtigt for dig at have de der samtaler.
Ja.
Altså de der pus, ikke? Med din partner, og samtidig fortæller du, at du har også haft det her mønster med egentlig at løbe fra tingene, når det bliver svært eller bøvlet. Ikke? Så der må have været et eller andet tidspunkt, hvor at du har stoppet op og været sådan, okay, så nu stopper jeg egentlig med at løbe fra tingene, eller fjerne mig fra det, og nu er jeg interesseret i at snakke om det, og det ved, altså det ved vores lyttere, der lytter med gang på gang, de ved jo også, at i det her undvigende mønster, så er der også en tendens til helst ikke at røre for meget ved tingene, ikke? Men hellere fjerne sig lidt fra det. Men jeg lytter jo til, at du siger, at det er faktisk ret vigtigt for dig at have de samtaler og snakke om tingene. Hvad har været vendepunktet, der gjorde, at du lige pludselig kunne det, eller havde lyst til det?
Jeg tror, det handler om, når følelserne og intellektet, de ligesom merger på en eller anden måde. Det er det ene. Fordi så, altså når vi går fra det ubevidste til det bevidste, så kan vi også gøre noget ved det også, ikke? Men det kræver et arbejde jo. Og en selverkendelse og alt muligt andet, ikke? Og det er ikke bare den andens skyld og bla bla bla.
Ja.
Og nu sagde jo, vi har kendt hinanden i lang tid før, og jeg kunne bare mærke, at jeg hele tiden søgte tilbage til den tryghed, hun gav mig også. Men jeg vidste jo også godt, at jeg ikke turde. Jeg var heller ikke klar til, at jeg var også gået fra en skilsmisse. Jeg synes ikke, man skal gå ind i et nyt forhold, når man har sorg i hjertet. Jeg havde brug for at bearbejde min sorg. Men da jeg så gjorde det, så måtte jeg også tage en aktiv beslutning om, at for første gang i mit liv, var jeg nødt til at lukke døren bag mig. Altså lukke den. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har altid haft en, som undvigende, det er klart, døren på klem, ikke?
Ja.
Fuck, okay, jeg skrev. Vi siger, hej, er væk, ikke?
Ja,
det er nok noget af det mest skræmmende, man kan udsætte en undvigende for. Det er at lukke døren og smide nøglen væk. Fordi så kan du fucking fisse rundt derinde og gå i panik, ikke?
Det er det.
Så det er jo det, jeg gør. Jeg går i panik i vores forhold.
Ja.
Og det er sgu svært, synes jeg.
Ja.
Det virkelig, altså du risikerer jo virkelig noget, fordi det var det der med at have den der bagdør. Der er jo mange gode grunde til, at du har haft den.
Ja,
altså det har været så trygt for dig at vide, at når ubehaget bliver for stort til, at jeg kan være herinde, så kan jeg fjerne mig fra det.
Der er aldrig nogen, der er gået for mig, husk det.
Wow.
Jeg kan næsten rette lægge to og to sammen. Ja, men det kan vi tage en anden gang.
men det er jo virkelig en vigtig detalje et eller andet sted, det der med, at du altid har formået nemlig at trække dig også, altså inden at det blev rigtig ubehageligt for dig.
Ja.
Altså det var tryggere for dig at slippe relationen, end det var at slippe dig selv.
Ja.
Altså virkelig at gå ind og give slip på alle de tilbageholdninger på en eller anden måde, i mangel på bedre ord, som du har haft og gjort brug af inde i forholdet. Ikke?
Og hvilken ulykke er ikke? Det er ikke bare, ikke?
Ja.
Det du siger.
Mm.
Det er mere trygt at forlade forholdet og miste det, end at miste sig selv. Ikke?
Præcis. Og det er jo fordi, de undvigende er så selvtilstrækkelige. Det er kun mig selv, jeg kan regne med. Og hvis jeg går i forfald, så dør jeg.
Så dør jeg.
Ja, så jeg vil hellere trække mig, for jeg kan mærke, at jeg begynder at gå i forfald herinde.
Præcis.
Og det giver jo mening.
Ja, ja.
Der er virkelig mange grunde til, at det er sådan, det fungerer for dig. Og så det der med at stå op imod det og sige, hey, jeg vil ikke lade de her fodspor, som der er blevet sat i mig, være det, der dominerer min væren i verden og min væren i relationer. Det er virkelig risikofyldt.
Ja.
Fordi det er det, der, du har klaret dig på. Ikke? Ja. Du har overlevet på at kunne trække dig.
Ja.
Så nu gør du noget helt andet.
Ja, frygteligt.
Det er frygteligt. Frygteligt. Og jeg håber også på et eller andet omfang, at du er kommet dertil, hvor du også kan mærke, at det kan også noget andet. Og
jamen
det kan være fantastisk.
Selvfølgelig, ikke? Og det er jo det, altså, jeg nyder også. Ikke? Fordi jeg har jo ikke... Altså, jo, altså, jamen, det gør jeg bare. Altså, også fordi det der med... altså, jeg vil bare gerne blive gammel med hende.
Mm.
Altså, det har jeg. Og jeg altså, og, altså, det der med udsigten til historie sammen. Altså, igen, tingene bliver bare nemme, så.
Ja.
Det gør de bare på en måde, ikke?
Mm-hmm. Wow. Det er også en stærk motivator at stå med, ikke?
Ja.
Ja. Jeg synes, vi skal prøve at komme lidt ind i dagens topic. Uanset hvor spændende det her er. Men egentlig ser jeg en glidende overgang, fordi nu snakker vi lidt om det her med, at du har ligesom også fundet din vej til at begynde at tale lidt om det, du mærker, det, du føler, og kunne kommunikere, ikke? Og jeg ved jo, at din bog starter jo ud med, at der jo virkelig er mange mænd, der ikke har et sprog for at tale om det, de mærker, det, de oplever, og det, der sker med dem.
Mm.
Så jeg synes næsten, det er spændende at starte der. Altså hele den her, du starter ud med at fortælle, du sidder til den her herremiddag,
ja.
Ikke? Og så nævner du noget lige pludselig.
Ja, altså, virkeligheden er, hvis jeg lige starter lige før herremiddagen, fordi jeg var til et selskab før det, hvor jeg snakker, hvor vi er nogle mænd, der står og snakker i haven, og der er en, der er lidt ældre end os, og han begynder at snakke om de der forandringer, han oplever. Ikke?
Mm.
Og det, der sker sådan helt intuitivt, det er, at vi kan bare mærke det alle sammen. Vi er lidt yngre ham, men vi kan godt mærke, ah, der er sgu et eller andet der.
Mm.
Og så kan jeg se, at han snakker om det, og så på et tidspunkt, så går snakken over på hans seksualitet. Og han skal til at snakke om forandringen, og vi står bare der, alle sammen helt, kom, hvad er det? Hvad er det? Og så kan jeg se, at han trækker i land, fordi, okay, det bliver for sårbart, ikke?
Jo.
Og det er bare sådan, helt ærligt. Og så havde jeg det her program på P1, nogenlunde samtidig, hvor jeg tog op med mænds overgangsalder. Nej, faktisk kvinders overgangsalder, også mænds overgangsalder.
Mm.
Og vi vidste rigtig meget om kvinder, men egentlig ikke noget om mænd. Og de der læger, jeg havde med, de kunne ikke sige en skid, altså. Mm. Og helt klart, fordi jeg havde det forkerte med.
Mm.
Fordi det er jo først noget, der begyndte at reveale sig nu.
Ja.
Så jeg begyndte at blive mere og mere opmærksom på det, og det, der skete efter udsendelsen, så var der sindssygt mange kvinder, der skrev til mig. Jeg prøver at høre, min mand, han har forandret sig, han har gjort det og det, kan det være overgangsalder, og seksualiteten har forandret sig, og det, han synes var fedt før, har også forandret sig, og der var mange mænd, der skrev til mig, ja, prøv at høre, nedtur med kroppen, og pikken virker ikke mere, og jeg begyndte at få bryster og sådan noget, ikke? Og mænd elsker bryster, bare de ikke sidder på os selv, ikke?
Altså,
så lige pludselig, så begyndte jeg sådan at kigge nærmere på det, og samtidig læser jeg også seksolog, ikke, og hele det her bækkenbundstræning her. Det, der så skete, nu kommer vi til middagen, så sidder jeg til middagen, og så sidder vi mænd bare til testosteron, motherfuckers, ikke, og sidder og spiser bøf og totalt karikeret.
Ja.
Og så sidder vi og snakker omkring, vores tissestråle er blevet forandret igennem årene, ikke, altså det er sådan det nærmeste, vi kan komme til en forandring, ikke, vi kan snakke om.
Ja.
Og så siger jeg, prøv at I skal bare lave bækkenbundsøvelser, ikke? Og der bliver bare helt stille, og folk glor på mig, som om jeg har kastreret dem, og du ved, jeg er ved at tilbyde min tarmskyldning ude i køkkenet, eller sådan noget. Og så kunne jeg bare mærke, okay, der var bare, altså, vi havde ikke et sprog for det.
Nej.
Altså, og så dykkede jeg længere ned i det, og begyndte også at lægge mærke til forandringer af min egen krop også, og med mig selv også. Og et stykke tid efter var jeg sammen med min kæreste og hendes veninder, og sjovt nok lærer mærke til, hvordan de bare snakkede om følelser og overgangsalder og seksualitet og orgasmer og alt muligt andet, du ved, ikke? Og de gjorde det med en lethed.
Ja.
Og det gik også bare op for mig det. Altså, vi ved det jo godt, men det der med, vi er bare pisse dårlige til at snakke om det, ikke? Og som en, som Sara Skåb siger, hun er seksolog også, og terapeut også i bogen, hende, hun er med i den, ikke? Hvor hun også siger, at mænd er bare ikke begavet med, altså som en gave, vi har fået, ikke? Fordi vi er dumme. Med at tale om følelser fra starten af. Og hvis I ser på Damebladet og Mandebladet, ikke? Altså Damebladet, det er jo sådan 10 måder at snakke om følelser med bla bla din veninde, ikke? Hvor mænd, det er sådan noget 10 måder vores blade, ikke? Altså at grave et hul eller sådan noget, ikke? Altså,
ja.
Ja.
Og det var ligesom det, der indkapslede det hele, synes jeg, ikke?
Mm.
Ja, jeg synes egentlig også, det er ret interessant at se, særligt til den her hermit og den der reaktion, du mødte. Ikke? Det der sådan chok, jeg nærmest fornemmer, der var til stede. Ikke? Altså, en ting er, at der ikke var et sprog, men også den der sådan... Jeg ser nærmest, at folk sidder og bliver sådan helt ubekvem. Og sådan, åh, det skal vi ikke snakke om. Så måske der er faktisk nogen, der sidder og tænker sådan, ja, jeg ved faktisk godt lidt, hvad du siger, fordi det kan jeg også godt mærke i min egen krop, men jeg har ikke lyst til at tilkendegive det, og jeg har ikke lyst til sådan at skulle være åben omkring det. Ikke? Så der er også en form for skam forbundet med at sidde der og skulle åbne op om noget og føle, ej, jeg skal da være mandig og stærk, og jeg har da ikke nogen problemer. Og sådan, ikke? Altså, det er næsten den, jeg forestiller mig, der er til stede.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og noget af det, der rørte mig rigtig meget, det var, med en af de mænd, der var der, som vi talte om, jeg talte med efterfølgende, ikke? Det var, at han har kunnet mærke på sin seksualitet, den har forandret sig, men også hans lyst havde forandret sig til at, og det er jo det, der sker, når vi kommer i overgangsalderen, fordi testosteronniveauet falder, ikke? Det er det, der sker med os. Og det, han havde reageret på det ved at bare blive mere og mere indlukket. Det, der så sker, meget, meget klassisk, det er, at hans kæreste havde taget det, som mange kvinder gør.
Ja.
Det er noget med mig at gøre. Så hun tænkte, fuck, det er noget med mig at gøre. Min mand vil ikke have sex med mig. Så hun begyndte at tabe sig helt vildt og gå på kure og alt muligt. Ikke? Altså, i stedet for at tage en snak om det, men hvordan kan han tage en snak om det, når han ikke ved, hvordan han skal beskrive de her ting, og ved, hvad der foregår inde i mig.
Ja.
Og også vide, det har ikke noget med mig at gøre egentlig. Ikke? Altså, nu har jeg ADHD, ikke? For eksempel.
Mm.
Og noget af det, der er med ADHD, vi kommer til at gøre mange ting. Men den der sådan, det at hvile i, at prøv at høre, Manu, nogle gange så er det også ADHD'en, der kommer til at gøre nogle ting, fordi at der er nogle forskellige, der er forskellige forkert sammensætning af, dopamin og noradrenalin op i hovedet. Ikke? Det er det, der gør det, at så kan man ikke bla bla. Ikke? Og det samme med det her. Ja, du mister din lyst, måske også din rejsningsevne. Ja, der sker det og det, men der er faktisk en grund til det.
Og der er et blindspot på den grund, ikke? For det er jo også det her med, at der er mange, der ikke ved, at mænd også går i overgangsalderen, ikke? Som ikke aner det, så de står måske, altså både kvinder og mænd, ikke? Altså så mændene står måske og tænker, hvad sker der med mig?
Mm.
Og ikke ved, det er meningen, det skal ske, eller at det er naturligt, det sker, ikke?
Ja.
Og kvinder ved det jo heller ikke i særlig høj grad. Så de forstår jo heller ikke, at han gennemgår en forandring, og kan måske også undre sig over sådan, hvad sker der egentlig med dig, ikke?
Altså, ja, lige præcis.
Så det der blindspot, der også er på det,
som kan gøre det så svært. Og vi skammer os også over det, som du også siger.
Ja.
Altså,
virkelig, og det er jo også det der med, du sagde også noget vigtigt i starten, Manu, du sagde det her med, at for mænd modsat kvinder, så kommer det sådan lidt snigende. Altså det er bare sådan en stemningsforandring, forestiller mig. Jeg er jo ikke en mand, jeg kan kun prøve at sætte mig ind i, hvordan det må føles, ikke? Men hvor kvinder, der er noget fysisk tørhed, der er nogle svedeture, der er noget alle mulige pletblødninger og ting og sager, vi får nogle tegn på, du er i en forandring lige nu. Og hvor at for mænd, så de får også nogle tegn, men de er måske mere subtile, end de er hos kvinder. Så det der med at skulle først registrere det over for sig selv, men så også, som hvis man netop ikke er begavet, som Sarah Skorp siger, ikke? Altså man har fået i gave, at man kan italesætte det, der sker på ens inderside, så står man jo faktisk i en rigtig svær situation som mand.
Ja. Mm. Plus at mænd i dag har langt lavere testosteron end vores fædre havde. Det er det, der er interessant også, ikke? Ja. Vi har langt mindre testosteron, og det betyder altså bare meget for humør, for vægt, for vi kan også få svedeture, for om man er depressiv eller ikke depressiv, for rejsningen, for libidoen, og så det betyder så meget, men vi ved det ikke, og hvad hedder det, så, og det er jo på grund af vores livsstil, det er på grund af mange af de hormonforstyrrende stoffer, vi faktisk også får, forkert kost, og alle de ting. Så i virkeligheden, så, altså, hvis man kigger på det, så det er det de lavt hængende frugter, også mange vitaminer og sådan noget, som man kan tage for at imødekomme de der ting der. Men vi ved det bare ikke.
Nej.
Og ham der, fyren der på et tidspunkt, jeg interviewer en, hvor han er yngre end mig, hvor han tager en kvinde med hjem, som han plejer, han har mødt altså i byen, og de skal bare dyrke sex, mand, og de skal bare ind og knalde, og hun river ham ind i sengen, ikke? Og så lige pludselig kan han ikke få den op at stå.
Nej.
Og han bliver sådan lidt flov over det, og han forstår det ikke rigtigt. Men det, han lige pludselig finder ud af, det er, at hans den der spontane liderlighed, den er bare langsomt forsvundet. Fordi den er meget bygget op på andre ting også. Ikke? Men det, han skal nu, det er, at han skal varmes op.
Ja.
Ligesom mange kvinder også skal. Ikke? Men han har en forestilling om, at han bare skal stå der med stiv flagstang.
Ja.
Hun har en forestilling om det. fordi vi også samtidig er præget af pornoficeringen også.
Ja.
Fordi vi har, altså jeg, det er det, jeg er vokset op med som seksualundervisning. Det er han også. Det er bare stiv pik og håret tilbage.
Ja.
Og jeg kan love jer for, overgangsalder, det rimer sgu ikke på porno. Eller pornhop eller noget som helst andet.
Der var der ikke så mange af.
Nej, det er jo ret vildt, ikke? Altså, og det er ikke, fordi jeg har noget mod porno, men det er bare, det står bare meget alene i forhold til den forandring, vi oplever. Ikke? Og det vil jeg sige, det er også noget, det jeg har oplevet. Den der spontane ledighed, det kan jeg mærke, den er der bare ikke hos mig. Så er der noget andet, der er trådt ind, som er sindssygt dejligt, men det har jeg da ikke tænkt over.
Nej, det er det. Og du er jo privilegeret et eller andet sted, Manu, fordi du også netop har læst til seksolog, og du har kommet i nogle sammenhæng, hvor du faktisk har fået den her information.
Ja.
Så hvis man sidder som mand derude og har været udsat for den samme kulturelle pornoficering, og har det samme idealbillede omkring, hvordan jeg skal præstere seksuelt, men ikke har været i et fællesskab, hvor at de har fået den her information, må det være så smertefuldt.
Mm.
Altså at sidde i et parforhold og være i et liv, hvor man kan mærke, at jeg er bare utilstrækkelig.
Mm.
Jeg slår ikke til, jeg lever ikke op til. Og hvis man i forvejen har en hormonel påvirkning i sin krop, hvor man forandrer sig, ikke? Så det er jo også de her psykiske tilstande af mindre værd og utilstrækkelighed. Ja. Det kan jo også bare forværre, forestiller jeg mig virkelig, det at være i overgangsalderen som mand.
Ja. Og jeg skal lige sige, stress og kortisol forværrer jo nedgangen af testosteron. Altså, kortisol er jo en stor, fed pac-man, der bare fiser rundt i kroppen og æder alt.
Wow.
Altså, og hvad hedder det, og igen, det er bare, 1 + 1 giver bare ikke 2 i det her, ikke? Der er så mange faktorer, der lige pludselig spiller ind og påvirker os på alle mulige lederkanter. Og det, der også sker, det er, når vi så står ham der, lad os sige ham i sengen, eller ham, du måske nævner, det er bare fiktivt, ikke? Så sker der det hos mænd, det er, fuck mand, det er derfor, vi også kalder det panik eller midtvejskrise, ikke? Så står vi der, lort, det virker ikke. Der er ikke rigtig noget, der virker, som det plejer.
Mm.
Der er ikke nogen, der har fortalt os det. Vi har ikke noget sprog for det. Så sker det, så kigger man tilbage. Hvornår virkede det? Det gjorde det jo dengang, og det gjorde det med hende den lysåret på 25.
Ja.
Så er der rigtig mange mænd, der skrider for kone og børn og alt muligt andet.
Mm.
Og de gør det i mange tilfælde effekt. Og jeg kan også bare høre, når jeg sidder og coacher mænd også, ikke? De fortryder det også.
Ja.
Fordi så fedt er det sgu heller ikke at fisse rundt med hende på 25. Det kan være sjovt i starten, men når hun bliver ved med at rive en stil, og, altså, du ved, og man stadig ikke, altså, fordi man har lyst til noget andet.
Men det er jo også vildt, ikke? Fordi at mænd ikke har naturlighed, eller måske er begavet til at kunne tale om den utilstrækkelighed, de mærker, så det, de er overladt til, det er jo bare at handle på den.
Ja.
Jeg føler utilstrækkelighed.
Og vi handler jo som mænd.
Præcis.
Og det er jo sådan en febrilsk handling, kan man også høre, ikke?
Altså, det er jo altså, reaktionshandling, ikke? Det er
nogle meget pludselige beslutninger. Eller, og jeg kan også, nu siger du det der med forladet kone og børn, ikke? Men jeg kan også forestille mig, at det er sådan en utroskabsårsag, ikke? Til at være ude og prøve noget andet af i skjul.
Og det virker, ja, og det virker bare så sølle.
Ja.
Ikke? Og det synes jeg også, altså, når vi snakker om det.
Mm.
Men igen, når man står i det, og ens liv forandrer sig, ikke? Og man har stået der med langt hår på et eller andet sted, ikke? Og pigerne kommer, og lige pludselig så ser man bare, altså, der er den ydre forandring, ikke? Altså, og det er jo sådan, det er, det kan det være, så kan man synes, det er ynkeligt at lege, men det er bare sådan, det er, ikke? Altså, så opdager man, okay, de gider sgu ikke glo på en. Men når du så lægger de indre forandringer oveni, de psykiske forandringer oveni, man kan ikke, altså, man står nede i vægttræningscenter på at hive de der vægte, der sker bare ikke en skid, ikke? Men det er der en grund til.
Ja.
Fordi at det er meget hormonelt, ligesom med kvinder, og testosteron er jo meget, der er mange hormoner.
Mm.
Jeg kommer også ind på det, men nu tager vi lige testosteron, som er ligesom det, som betyder meget for de her ting her. Og det er jo et meget potent hormon, men det er også meget porøst hormon. Single mænd har mere højere testosteron end mænd i forhold. Bare for at sige det. Mænd i høje stillinger, hvor der er fuld knald på, og chefer højere testosteron end mænd, der ikke har alle modsatte. Som jeg taler med en af lærerne om i bogen. Hvis jeg lavede sten, saks, papir med ham 3 gange, og jeg tabte 3 gange i træk, så ville man kunne se det på mit testosteronniveau. Det ville falde en smule.
Okay.
Så det er også porøst.
Så det reagerer på en følelse af nederlag, eller hvordan?
Ja.
Ja.
Og hvad hedder det? Og det der så, altså igen, er en kæmpe udfordring. Det er jo det der med, og det er jo det, der er svært, ikke? Fordi det er jo relativt nyt, og man kan ikke bare gå til sin læge, for så skal man virkelig tvinge lægen til at sige, hey, bro, jeg vil have taget det.
Ja.
Og jeg har jo interviewet mænd, hvor der er nogen, der har været sindssygt depressive, og de har tabt lysten til deres kone. De har ikke, der er en, der er Roy, han har ikke været i seng med en, tror jeg, i 2 år.
Mm.
Han har ikke sovet ordentligt i 2 år. han har droppet arbejdsmarkedet, og hele hans liv var bare helvede til. Så gik han til en hormonlæge, og som sagde, gå til lægen og få tjekket det. Og lægen ville først ikke, fordi hun sagde, du har en depression.
Mm.
Men så sagde han, jeg vil. Og så tjekkede de det, og nu skal I spise ører.
Mm.
Fordi der er nogle nedslag, som er sindssygt vigtige.
Mm.
Og det er, at jeg tror, rangen, altså man skal ligge inden for, det er fra 11 til altså 30, lad os bare sige det. Ikke?
Mm.
Og så tjekkede hun det, og han lå på 12. Så hun sagde til ham, prøv at høre, du er i fin form, alt er godt.
Mm.
Du ligger inden for, hvad du skal. Men vi er jo individuelle, altså vi er jo forskellige. Mm. Så han gik til den hormonlæge, som var ved at falde ned af stolen, fordi han var en fra at være i underskud.
Ja.
Men der, hvor man skal spidse øre, det er ikke tallet i sig selv, der er interessant. Det er det relative fald. Mm. Det er faktisk, hvor kom han fra?
Ja.
Han kunne sagtens have kommet fra, lad os bare sige, nogen 30 eller sådan noget.
Mm.
Og så det er det relative fald, der betyder noget.
Mm.
Men problemet er, at vi ved jo ikke, hvor vi har ligget.
Nej. Så det er meget individuelt og subjektivt.
Ja.
Og det er jo interessant, at vi kan godt snakke om BMI, og det er upræcist, og det giver mening at måle kropsvægt på den måde. Mm. Men jeg hører næsten lidt, at man kunne faktisk tale lidt om det samme her, fordi det netop er relativt, og det er individuelt. Du kan ikke kigge på en tabel, og så sige, hvad er hensigtsmæssigt for dig?
Nej, hvor har jeg? Altså, det ved vi ikke.
Nej, præcis.
Så skulle man have gjort det. Men det har jeg faktisk bedt min dreng om. Jeg har en dreng på 24 næsten, og en på 19 næsten. Ikke? Og jeg har sagt til dem her, midt i 20'erne, altså inden de bliver 30, der skal de få målt deres testosteronniveau. Fordi det handler om, når man falder så voldsomt, det er jo, at man skal finde tilbage til det, man kalder sit sweet spot.
Yeah.
Og det, der er ved det, det er jo, og der kommer noget filosofi eller noget, alt muligt, nogle valg ind i livet, fordi man kan også bare lade det være og sige, sådan er livet bare.
Det kunne man jo.
Men det er jo sådan, ligesom med jer, ligesom med mænd, det er jo, at ude på savannen, altså vores krop, den krop, vi har i dag, og den hjerne, altså frontallapperne og sådan noget, er ikke så gammel. Det er den samme, som der var dengang. Problemet er bare, dengang, der levede vi, til vi var 40-50 år.
Yeah.
Så det giver mening, at kroppen siger, okay, når du er for 30 år, så dropper vi sgu lidt det der. Vi skal ikke bruge energi på det, ikke? Altså, det er jo energieffektivitet, ikke? Kan man sige. Fordi vi døde der, da vi var 40-50 år.
Uh-huh.
Men det er også der, hvor vi falder. Altså, vi er fuldstændig nede der, ikke? Men vi bliver jo 80. Og som en, der hed Niklas, som jeg har interviewet i bogen, han var også voldsomt depressiv og alt muligt andet, og havde det af helvede i kroppen. Og i øvrigt, det første sted, mange mærker det, det er på pikken, simpelthen, ikke? Altså, ens libido og rejsningen.
Mm.
Fordi det er så tæt forbundet med testosteron, og jeg kan love jer for, at det er der, mænd, de reagerer, når det rammer der. Ikke?
Mm-hmm.
Hvor han siger, prøv at høre, jeg gider sgu da ikke rende rundt med slap pik hele livet.
Mm.
Altså, jeg vil da leve livet, ikke? Altså, og det er jo det valg, man skal tage. Og så kan man enten tage det valg, som jeg har lavet, hvor jeg er blevet målt hele vejen igennem i bogen, hvor jeg har fået det op naturligt.
Mm.
Det kan man gøre, men man kan også få det som creme.
Ja.
Ikke som folk, de tror, at jeg skal have testosteron, så er der sådan en sprøjtninger ned i lårene.
Snakker ikke sådan en stevide
brug. Nej, det er slet ikke det. Det er, at man smører creme på sig, og så stiger det. Ham Roy, jeg snakkede om før, han er tilbage på arbejdsmarkedet.
Ja.
Han har sovet for første gang i flere år igennem, og han er begyndt at knalde sin kone igen.
Wow.
Altså, ægteskabet reddet, arbejdsblabla, marked og så videre, og så videre. Og om Niklas, det er fuldstændig det samme. Ikke?
Ja. Så der er noget, man kan gøre, ikke? Altså,
ja.
Og det er jo det, der er fedt. Og jeg synes, vi skal lade os blive skarpe på, hvad vi skal have med her i dag.
Hvad man kan gøre.
Ja, vi hører det. Jeg synes, altså, det kan være, vi skal lige lægge ud med sådan helt lavpraktisk.
Ja.
Hvornår starter den der overgangsalder for mænd?
Jamen, det igen, ligesom med kvinder, er det heldigvis individuelt.
Mm.
Der er nogen, der oplever det altså, tidligt, altså... Så er der nogen, der slet ikke rigtig oplever noget. Fordi man siger, sådan er livet bare. Jeg har taget på, og det har jeg sgu okay med. Og min del af virker ikke, ligesom den gjorde, og det har jeg okay med. Ja. Så det er sådan der, det kan man sagtens.
Ja, det er relativt jo.
Ja, det er meget relativt og individuelt. Men for 30-årsalderen, der går det ned ad bakke.
Okay.
Og især når man rammer de 40, 45, så er der noget.
Så kan man godt forvente, at man mærker et eller andet.
Ja. Og der kunne du gøre rigtig meget.
Ja.
Og igen, husk, jeg siger til jer, vi har lavere i dag, end vores fædre havde.
Ja.
Og det er en forsker, der siger det. Det er ikke
så
noget,
vi er allerede bagud i går.
Ja, dårligt stillet, ikke?
Ja. Og der, hvor 1+1 ikke giver 2, det er fordi lav testosteron giver øget vægt.
Mm.
Bryster.
Mm-hmm.
Det ser I også, ikke? Altså, alkohol er med til at forstærke det, derfor det ikke giver 2.
Mm.
dårlig kost er med til at forstærke det. Inaktivitet er med til det. Og så videre. Ja. Så det handler også om at hanke op i sig selv.
Ja.
Og der er lavt hængende frugter, der vender den her, reverser den her. Når man kommer til de der læger der, der arbejder med hormoner, så vil de først og fremmest hive fat i ens livsstil.
Ja.
Og da jeg kom for et år siden, mit testosteronniveau var relativt lavt, jeg kunne gå sange sig leve med det, og jeg var sgu lidt kvapset. Og jeg havde sådan lidt halvondt i maven, og min kost var dårlig. Så noget af det, altså det handler jo også om at leve sundt.
Ja.
Og det, jeg startede med, det var at faste. Ikke sådan nazi-fasting, hvis der er noget, der hedder det. Mm-hmm. Men jeg spiser bare ikke morgenmad. Det er sindssygt godt for ens testosteron.
Ja.
Jeg spiser mange flere grøntsager, end jeg nogensinde har gjort.
Ja.
Jeg spiser ikke så meget kød. Jeg ved godt, at nogen vil gerne have, at man spiser kød, men det gør jeg simpelthen ikke. Mit alkoholindtag er også bare virkelig reduceret. Mm. Det er sådan de ting, man kan gøre.
Ja.
Så vægttræning er virkelig vigtigt. Mm. Men jeg har ikke tid til at vægttræne, så jeg er begyndt på noget, der hedder EMS-træning. Det er sådan noget, hvor man får en dragt på, og så stimulerer det. Og 20 minutter med sådan en dragt, det svarer til 2-3 timers vægttræning. Ja. Og det er bare pisse effektivt.
Ja.
Så det er sådan de ting, jeg har gjort sådan her nu. Men det er også vigtigt, at man laver cardio. Søvn er så sindssygt vigtigt.
Ja.
Det er det for alt muligt andet, jeg kunne holde foredrag omkring, hvordan hjernen og bla bla bla, men nu holder jeg mig til det her. Det er virkelig vigtigt for ens velbefindende, men overskud, og også i forhold til det, vi taler om.
Ja.
Mega vigtigt.
Helt sikkert.
Når det så er sagt, så er D-vitamin er vigtigt.
Ja.
D-vitamin er sådan en slags precursor for testosteron. Bruger D-vitamin til at lave testosteron. Og jeg synes, lige det her må ikke lige hænge mig op på, men jeg tror nok, 60% af danskerne har for lav D-vitamin.
Ja.
Okay, er der noget, der hænger sammen, eller hvad?
Ja. Altså,
zink, magnesium, og sådan andre altså, vitaminer er rigtig, rigtig vigtige for ens testosteron, hvad hedder det, niveau også. Noget af det, som jeg har brugt allermest, som jeg synes, jeg kunne ikke sige til jer, det er lige præcis det, der har en effekt. Det kan jeg jo ikke.
Nej.
Jeg kan bare se igennem bogen, jeg har blevet målt, at mit testosteronniveau, det er fløjt op til et niveau, som, altså, som gamle dage. Ikke?
Mm-hmm.
Og det kan jeg også mærke, helt klart. Jeg kan helt klart mærke det. Men noget af det, som jeg er blevet fuldstændig bidt af, som bare har hjulpet sindssygt meget, det er varm-kulde-terapi, altså sådan vinterbadning. Det må jeg bare sige.
Sådan Wim Hof.
Ja. Ja, det, men han kører også meget breathwork, og det kunne man egentlig også, det har jeg også gjort. Jeg glemmer det bare, men selve det der at hoppe i vandet, men, altså jeg har brug for en sauna først, ikke? Men det er mindblowing, sindssygt.
Og det har også så mange gode effekter.
Ja, og det ved man også, altså i øvrigt også, hvis man har LHD.
Ja.
Men altså undskyldning skal jo heller ikke være, at man ikke har en sauna. Altså for man kan også begynde at tage kolde bad, når man står under bruser,
og
så slutter du lige af med et koldt bad, og så er
det
du faktisk super frisk.
Ja. Og jeg startede, altså igen, hvis der er nogen lytter, altså prøv at høre, hvis jeg spurgte mig for et år siden, eller halvandet år siden, så har jeg sagt, glem det.
Ja.
Jeg er sådan en varme dude, altså, og hvis folk ikke lige ved, hvem jeg er, så siger jeg, ikke særlig hvid ud, altså, fordi jeg er født i Indien, ikke?
Ja.
Så det der, det glemte. Jeg startede med de der kolde bade der, det var 10 sekunder, nu kan jeg stå i 2-3 minutter. Ja. Det er virkelig en vanesag, og i øvrigt, det er en helt anden sag, det aktiverer også det brune fedt op i rygsøjlen også, og det er det, vi skal have, og det er rigtig godt for os i øvrigt. Det kan man google.
Det googler man. Det må være en Google.
Så der er meget, man kan gøre, og der er også meget, man kan gøre. Altså, igen, jeg har jo et helt afsnit i bogen, der hedder Pikken, simpelthen. Ikke? Altså, kald det, hvad det skal være. Ikke?
Ja.
Og det er jo fordi, at der er også altså 40% af 40-årige mænd oplever en eller anden form for rejsningsproblemer.
Ja.
50% af 50-årige og 60% af 60-årige.
Ja.
Og det er jo fordi, at vi også kalker til nede i pikken også. Det gør vi jo. Altså, det er jo også en alders ting. Men så er det 1 plus 1, ikke giver 2, for det har også noget med testosteron at gøre. Fordi testosteron har også noget med kolesterol at gøre, og kost og alle de der ting, som vi snakkede om også. Ikke?
Ja,
så det kan man gøre noget ved, og man kan også gøre noget ved, at ens svulmelæmer, de bliver svagere, svag, altså. Ikke? Så det kan man, der er også behandlingsmuligheder der.
Mm-hmm.
Og så er der hele bækkenbunden. Altså, hvis jeg skulle tage én ting med mig fra, to ting vil jeg gerne tage med mig fra, bogen, hvis jeg skulle ud på en øde ø, så var det helt klart fasten. Det synes jeg virkelig betyder voldsomt meget. Og så håber jeg så, at den øde op ved Grønland, så jeg kan få koldt vand. Og så bækkenbundstræning. Ja. Og det sjove er, at du startede selv med at snakke om det der med, det hele startede med den der middag der. Mm. Bækkenbundstræningen har været uden tvivl en af de største forandringer for min seksualitet også.
Ja.
Og kombineret med, det har jeg også med tantra sex også. Mm. Ikke? Altså, folk de tænker, åh, det er sådan noget hippie, bla bla, det er ikke en skid med det, jeg gør, det er bare ren energi, vejrtrækning, bla bla. Ikke? Altså, så så det, de to, tre ting har virkelig været livsforandrende, og jeg vil sige, at og jeg, altså, et eller andet sted, så altså, jeg er jo ikke ligeglad med min bog selv, eller ej, det er jo klart, altså, men det er lige før, jeg sådan, ligesom har sagt det til min kæreste, ikke? Fordi den rejse, som den har været, den altså har været helt vildt for mig. Altså, fordi det handler også om sundhed, og hvordan jeg har det med mig selv.
Ja.
Og som mand også, ikke?
Mm. Jeg synes også, det er meget interessant, sådan også til lytterne, fordi jeg er sikker på, lige nu sidder der et hav af kvinder, der lytter med, som bare bliver helt vildt fyldt op med informationer om, hvad deres mænd potentielt gennemgår, eller har at gennemgå i fremtiden, ikke? Og så sidder der jo sandsynligvis også nogle mænd, der lytter med, som bliver enormt oplyst og får en hel masse ny viden, ikke?
Mm.
Men det kunne også være spændende det her med sådan inden i parforholdet, når vi skal snakke om det her.
Mm.
Fordi der sidder måske nogle mænd, som, hvor det her det er ny viden, ny føling, de skal ind og lave på sig selv, og der måske kommer noget skam, måske føles det lidt tabubelagt, og følelse af at være lidt svag, eller så videre, ikke? Og har du nogle måder, hvorpå du har kommunikeret med din partner om det? Kan du tabe ind i den der, måske lidt tabufølelse omkring det, og så skulle åbne op om det, og være sårbar på den måde, og dele det med din partner? Så, fordi jeg tænker også, hele den rejse, du har været igennem, ikke? Alt det, du har gjort, alle de initiativer og så videre, det fylder jo også meget, ikke? Så også det der med at kunne have en åbenhed over for sin partner, sådan, så ens partner ved, hvad man gennemgår og kan støtte en i processen.
Mm.
Og særligt også, nu nævnte du selv det her med, sådan, at kvinderne, hvis mændene går og putter med det, så kan de måske gå og tolke på, om der er nok noget galt med mig.
Mm.
Og så sker der jo nogle ting i dynamikken, som begynder at gå lidt...
Mm. Jamen, jeg har lyst til at sige rigtig meget omkring det, fordi at... tre ting. Det ene, det er, at to fyre for den der middag der, og det var her sidste nytår, de skulle holde nytår sammen, og så skulle de på et eller andet singlefest og bla bla bla. Hvor jeg har snakket meget med dem, og det har, igen, det har sat gang i nogle samtaler, hvor jeg har fået at vide, at de satte sig ned, og så sagde de, okay, nu snakker vi om det. De var ude at spise nytårsaften. De endte med ikke at komme til fest, fordi de sad og snakkede om det der med...
Wow.
Alle de problemer der kan være, som vi ikke har. Jeg vil lige sige, jeg bliver sindssygt rørt over, da jeg interviewede de her mænd her, for jeg spørger dem faktisk i bogen der, har du snakket med andre om det? De siger nej, det har de ikke. Jeg er den første, der får det at vide. Så det synes jeg, altså, du ved, så det er virkelig et eller andet, som er meget, meget tabubelagt for os, også, fordi det rammer vores maskulinitet, mand. Altså, jeg tror, at kvinder ved, hvor meget det betyder. I ved det bare ikke, hvor meget det betyder, med den der maskulinitet. Fordi det er så tæt forbundet med vores identitet også. Ikke?
Mm-hmm.
Og der er en, der hedder Peter Lyngdorf, han er urolog og speciallæge og seksolog også, og bla bla bla, i bogen også. Hvor han siger noget sjovt, sådan at komme til min pointe, det er, han siger, han har jo de hårde tilfælde også af mænd med impotens, og hvor der er sket nogle ting, og alt muligt andet. Hvor han siger, når vi snakker om det, og snakke med parrene, så siger altså, og specielt hvis det er sådan noget med, at hvis der er nogle strenge, eller der er et eller andet efter en operation, der er gået totalt galt, ikke? Og han måske ikke kan få den op at stå, eller han skal have et implantat, og sexen bliver svær, så siger han, det første kvinderne siger, det er lige meget. Jeg er ligeglad.
Mm.
Bare jeg har ham. Altså, bare vi sammen, og vi skal nok finde ud af det. Ikke? Og det han siger, det er, at det kommer som en kæmpe, kæmpe overraskelse for manden, fordi han har en forestilling om, at tingene skal være på en bestemt måde. Og nu kommer jeg til min pointe. Og det er det, vi som mænd skal prøve at huske, når vi går ind i det der enormt sårbare rum, hvor om det så er at tale om seksuelle fantasier, fordi vi er bange for at blive gjort forkerte, eller om det er at tale om det ene eller det andet, eller om vores problemer og rejsning og libido og så videre. Vi er så sindssygt bange for at blive gjort forkerte, at blive skammet ud, fordi vi ikke lever op til en forestilling om en forestilling.
Mm.
Og der vil jeg bare lyst til at sige, især til mænd, det er, at der skal vi bare huske, ligesom ham lægen der, det er, at det er nogle andre parametre, som vores kærester vurderes på, som vi sjældent tænker på. Nu kommer jeg til endnu en pointe. I sagde det på et tidspunkt. I snakkede om det der med pikstørrelse, og det er der mange mænd, der går op i, hvor I sagde, det man ikke snakker om, det er det der med, hvem der passer godt sammen. Jeg ved ikke, I kan huske det.
Sådan jo, ja.
Og jeg tænkte, og det var sådan lige mens jeg hørte det, mens det var i min bogskrivning, ikke? Mm. Jeg tænkte, fuck mand, det passer fandme godt i det her, ikke? Mm. Omkring maskulinitet, hvad vi mænd har en forestilling om, og så videre, så videre. Og til kvinderne vil jeg også bare sige, det er, at der er man bare nødsaget til at have den der sårbarhed i mente også, og måske skal man også hjælpe sin mand igennem de her samtaler og sige, men prøv at høre og fortælle, hvad er det, hun vurderer ham på?
Mm.
Altså, hvad, det er ikke det ene eller det andet, eller det er måske nogle andre parametre, ikke? Og det, jeg tror bare, det vil bare give en større tryghed i, ja. I parforholdet.
Ja.
Giver det mening?
Ja, det gør det.
Det giver super god
mening. Det gør det virkelig.
Jeg sidder bare sådan helt opslugt
af det,
du siger. Jeg elsker alt det, du siger, og jeg synes, det er så værdifuldt, at det kommer fra dig, Manu. Altså, som mand, der virkelig også har levet et liv og været i lange parforhold, også med børn og alting. Og sådan,
ja, jeg har fire børn.
Ja, det er det, og du har virkelig gået rejsen, og både været i det lange ægteskab, og sådan, altså, har alderen med dig også, at du er gået igennem nogle faser, og selv altså, rørt ved det her med overgangsalder. Sådan. Så det, at du sidder og siger det, og sætter ord på så fint, hvad ville have været hjælpsomt for dig? Altså, det synes jeg er så smukt, og også med de mænd, du har fået altså, æren af at møde og tale med. Ikke? Altså, hvad kunne være så hjælpsomt for dem? Fordi vi ved, at vi har mange kvindelige lyttere derude, som har en partner, og det kan godt være, at I måske slet ikke er der endnu, hvor det her med overgangsalder er det, der står for døren for jer. Men bare generelt det her med måske sådan at anerkende jeres mænd. Altså virkelig give udtryk for, hvordan I værdsætter dem og sætter pris på dem.
Ja.
Og måske særligt i det seksuelle, fordi du har et helt afsnit, altså hele midten af den her bog hedder Pikken.
Ja.
Og det er det, som du sagde, inden vi gik i gang med at optage. Det gør det, fordi det er så vigtigt for mænd.
Ja.
Og det forstår kvinder slet ikke, hvor vigtigt det faktisk er.
Ja.
Så det der med faktisk, at lige præcis måske plante en stor del af anerkendelsen i det seksuelle. Altså virkelig udtryk, hvad er det, du sætter pris på? Og at vi som kvinder også bliver optaget af, også tror nogle gange, at pornificering og det billede, vi har fået, er det rigtige så, om du er så stor, eller hvad man kan finde på at sige i den seksuelle akt, ikke? Altså, vi måske også selv prøver at tjekke lidt ud i, jamen, hvad er det egentlig at være til dig ved dig? Altså sådan helt reelt. Er det den måde, du rører mig på? Er det følelsen af, at være tæt på dig? Er det måden, du føles, og er lidt ligeglad med, om du har en rejsning, eller du ikke har?
Ja, og vi snakker lidt om det.
Ja, det er
og det er jo ikke for, at det skal blive sådan noget... Når Karl Marx, eller nu kommer vi bare til at tænke på det, hvor vi skal sådan worshipe pikken, eller det handler om. Det handler bare om at skabe et nyt sprog for, hvad der sker inden for, hvad hedder det, ind i den der seng der, eller andre steder også. Altså nu kender I jo også til sexundersøgelsen også, ikke? Som blev lavet verdens største undersøgelse omkring danskernes sexvaner også. Ikke? Så jeg synes, det skriver jeg også i bogen, jeg synes, det er enormt trist og tragisk, at gennemsnitsknaldet varer de der 6-7 minutter for penetrering til manden er færdig. Ikke? Altså fordi, hvilken gaver er der ikke, hvis man bare prøver at tale om de her ting her, og udvikler det, og giver sig tid til det, og hvad hedder det, og forstår hinanden også. Fordi vi kommer så meget ind i det der scriptede pis der, ikke?
Præcis. Ja. Der er så meget udfoldelse, der går tabt.
Ja.
Ikke? Og vi har også snakket meget om det, og særligt også, hvordan at kvinder jo lidt har sex på mandens præmisser, ikke? Fordi det netop hurtigt kan blive, at...
Men der vil jeg lige stoppe dig, ikke? Fordi jeg tror, mange mænd også...
Ja,
har en forestilling om, at de har sex på kvinders præmisser.
Og det er det, der er interessant, fordi så kører vi sådan et dobbeltspil, uden vi ved det, ikke? Og en kvinde, der måske ligger og stønner og siger, hvor er den stor?
Ja.
Måske er det ikke engang det, hun går op i, men hun siger det, fordi hun tror, manden vil høre det, og så tror manden, hun vil have, den skal være stor.
Og
det,
han altså, ved sgu da godt, om den er stor eller ej.
Ja, det er det, ikke? Og så forstærker vi jo hele det der falske billede af, hvordan det egentlig er rart at være sammen, ikke? Altså, så det er jo...
Præcis, og det var faktisk også det, vi snakkede om sidste gang i vores sådan, optakt til de her samtaler med mænd. Ikke? Altså, sådan, vi kvinder skal også blive meget opmærksomme på, hvordan vi er med til at vedligeholde de her idealer og den her forestilling om, hvad mænd de skal være, og også hvad det er, vi selv skal være. Ikke? Altså sproget har en enorm magt her i forhold til, hvordan vi taler eller ikke taler om tingene. Og det er også det der med, at vi skal snakke om, altså nu taler vi sådan meget konkret også om det, der kan ske i overgangsalderen, alt det, der går i gang, og ikke mindst, hvor sårbart det er. Men virkelig også her til sidst, det her med, at vi sætter et fokus på, jamen, hvad kan I gøre nu og her faktisk også for måske at bygge op til den sårbare fase, som I går i møde, som vi alle sammen går i møde.
Altså. Præcis, ikke? Og fordi vi taler om forskellige niveauer her. Ja. Fordi en ting, det er hele den alders ting, men det er jo også hele, hvordan vi taler om sex og om parforhold. Og så det her, det er jo også en slags forebyggelse også, ikke? Altså fordi igen, jeg ville jo gerne have haft at vide de her ting her, ikke?
Mm.
Og mange andre, vi er jo bare famlet i blinde, mand, altså.
Det er det. Og det er det der med, at der ikke har været den opmærksomhed, også på sådan mænds sårbarhed. Og du sagde også noget på et tidspunkt, hvor jeg virkelig havde lyst til at sige noget, nu kaster jeg mig ud i det. Du sagde det her med, at testosteron er meget skrøbeligt hormon på en eller anden måde. Det er så lidt påvirkeligt, så hvis vi slår sten, saks, papir, vil du kunne se en forskel. Og hvis man sidder derude lige nu og lytter med og tænker, jamen, min mand er ikke i overgangsalderen, jeg er i start 20'erne, vi er slet ikke i nærheden af det punkt og sådan noget. Men måske står I over for inden for en årrække at få nogle børn og sådan noget. Og hvis der er noget, der går i gang der, så er det også kortisol. Og kortisol nedsætter testosteron, og der er en grund til, at vi kalder det en dadbot. Det kan faktisk være, at din mand han gennemgår en kritisk fase også der. Så når vi snakker om overgangsalder for mænd, så snakker vi om en livsfase, hvor der sker en kæmpe forandring. Det gør der også for mænd, når de bliver fædre og sådan.
Ja, den skal vi også tage en dag.
Ja, det er det, men det er bare, hvis vi skal sådan aktualisere det for dig, der sidder derude og måske tænker, at det er nok ikke relevant for mig lige nu. Men
der
måske
er så mange
er det
unge
faktisk
mænd, der også har lavt testosteron.
Præcis, og det er bare relevant at snakke om, at der kan ligge en sårbarhed hos mænd, som vi ikke taler om generelt, og som vi som kvinder ikke har et sprog for, og som mænd heller ikke har et sprog for. Så det, de er overladt til, det er netop at have en reaktion på det, de mærker. Og så lave de der panikhandlinger for at undgå at mærke det, de mærker. Ikke?
Ja.
Og så går parforholdet jo i opløsning og står og betaler prisen for, at vi ikke kan tale om det.
Ja, lige præcis. Ikke? Fordi der er for mange hemmeligheder, som ikke burde være hemmeligheder.
Ja,
bare det, altså her endnu, altså, det kom frem her for et stykke tid siden, at potenspiller var eksploderet blandt unge mænd.
Ja.
Altså undskyld mig, er der nogen, der lige gider at stoppe?
Ja.
Eller andet, at stoppe op og sige, er der noget, vi lige skal snakke om her?
Skal vi lige prøve at forstå, hvad det egentlig er, der foregår, før vi bare gør et eller andet, ikke?
Det er det.
Og jeg tror også igen, nu snakker du om sårbarheden, ikke? Og jo mere vi ikke snakker om det, jo mere vokser den der sårbarhed. Så jo større, så lammer den endnu mere, ikke?
Præcis.
Og driver til de her panikhandlinger, ikke? Så det er bare at få et ord frem, altså. Få et blik for det her.
Ja.
Det er mega vigtigt, du kommer med den her bog.
Jamen, det er glad for.
Ja.
Ja, og nu har vi jo, altså, jeg har læst den god del af den, og jeg vil sige, at den er super behagelig at læse, og sindssygt relevant og interessant. Og jeg var flere gange i går, gik og læste den på computeren, så ud til min kæreste, ej, prøv lige at høre.
Ja. Jeg var også sådan, skat, skal du ikke have den der er vildt mange spændende ting?
Altså, han har sådan gået og fastet i en periode, og sagt sådan, jeg har det helt vildt godt, og hvor er det sådan, nå, men det står også her, sådan, giver det mening? Og sådan, og siger han, det vidste jeg godt, jeg ser YouTube. Nå, bevares, ikke? Men altså, det er bare ikke, altså det der med, at det er sådan for mig, er sådan, gud ja. Altså, tænk sig alt det, som du kan gøre, og det du gør, og det du ikke gør, og hvor stor en påvirkning det egentlig har. Også på dit velvære, i dit liv, og hvilken påvirkning det så har på vores relation og vores fælles liv. Ikke?
Ja.
Og hvor jeg tror, at mange kvinder kan gå med en mand, hvor de tænker, han er godt lidt nedtrykt, eller han har også taget lidt på, og sådan, okay, men så vid med dig selv, at så hans testosteronniveau også er lavt, og det kan påvirke ham på alle mulige måder, så det er ikke sikkert, at han skal have antidepressiver.
Ej, hvorfor?
Fordi der kan være mange gode grunde til, at han har det på den måde. Der er så mange veje altså hen til, at han får det bedre. Og det synes jeg nemlig også er et vigtigt budskab, fordi så mange mænd kan blive parkeret på, når du har en depression. Jo. Du skal have antidepressiver. Og hvor det vigtige budskab, du kommer med, nej, det kan være, at du skal fokusere mere på din søvn. Det kan være, at du skal spise anderledes, end du gør. Det kan være, at du skal dyrke noget mere motion. Der er så mange andre skridt hen imod, at du får det bedre. Også at vi som partner og som kvinder har blik for det.
Ja.
Hvad er det, min mand har brug for?
Lige præcis.
Jeg har lyst til at skyde noget ind her, ikke? Fordi vi lavede lige en lille undersøgelse med vores lyttere omkring, hvad er det egentlig, som det er, der sker med jeres mænd, som I godt vil have noget indsigt i. Ikke? Og der var jo ud over den her med, at mænd har svært ved at tale om følelser og sårbarheder, så var der den her med, sådan, hvorfor er det, mænd bliver så lavet og ligeglade, når først de er inde i et parforhold. Ikke?
Mm.
Og det er jo også interessant, fordi som du siger, når først en mand er i et parforhold,
så kan simpelthen måle det.
Ja, så er hans testosteron lavere. Det vil sige, at han er måske mindre motiveret til at være spontan.
Og det hænger sammen med spontanitet.
Ja.
Det der med at tage initiativ.
Ja.
Libido, rejsning, det hænger sammen.
Jeg er også nysgerrig på, hvorfor at testosteron bliver lavere, når de først er i et parforhold og ikke er singler. Men det forestiller jeg mig næsten folder en helt ny samtale op.
Ja, men det er fordi, det er, altså, du kan også omvendt sige, at hvis du får for meget testosteron, så bliver du aggressiv.
Ja, det er rigtigt.
Så det er også det er forbundet med aggressivitet også.
Ja.
Og det er det med at jage, og det er der, hvor vi brugte det jo. Ikke?
Ja.
Så derfor giver det mening.
Ja,
okay. Der er ingen grund til at jage.
Nej.
Du har jo fanget dit bytte på en eller anden måde, og så falder kroppen til ro på sådan en naturlig måde.
Så kan jeg sidde her og slappe af. Ja. Men det er jo det, og jeg må bare sige som kvinde, og selvom jeg ikke er der aldersmæssigt endnu, hvor vi står sådan mega primært overfor, at min kæreste skal til at i overgangsalder, eller at jeg skal, så sidder jeg tilbage med en følelse af taknemmelighed over at få en indsigt, jeg ikke havde.
Nå, det er sgu op til over.
Jeg var ikke klar over, at mænd gik i overgangsalderen på den her måde, og jeg har fået virkelig god indsigt.
Åh, fedt, mand.
Ja, så jeg føler mig allerede nu bedre rustet til, når det bliver meget aktuelt for os. Ikke? Ja. Så meget værdifuldt også som kvinde at få den viden.
Helt bestemt, og rigtig meget som kvinde. Også igen det der med, at jeg er sådan lidt ærgerlig over nogle gange, så synes jeg, at den tid, vi lever i, kan føles lidt som kønnes kamp. Altså sådan, jamen du er dum, og du er dum, og altså, så er feministerne vrede, og så er de mandschauvinister, og sådan, altså det med, at vi er meget på hver vores hold. Og hvor jeg synes, at den her bog, den lægger virkelig også op til sådan det der med, hvordan kan vi spille sammen og spille på hold sammen som mand og kvinde. Jamen, det kan vi ved at kende til det, vi går igennem hver især, og have en enorm stor omsorg for det.
Mm.
Og virkelig være klar med en hjælpende hånd, hvis vi mærker noget, som virker anderledes, og hvor vi kan mærke vores partner i mistrivsel. Og der har været så meget fokus, og gudske tak for lov for det, altså på p-piller og de negative effekter, der er med det, og kvinders overgangsalder, hvor invaliderende det er og sådan noget. Men på samme måde, sådan at vi i fællesskab også løfter den her viden omkring, hvad er det også, der sker for mænd?
Mm.
Og hvad er det, de gennemgår? Og hvordan kan vi give dem en kærlig hånd og et skub i ryggen, der hvor et livet, det er helt naturligt, bliver lidt sværere?
Jamen, du er seksolog for eksempel, ikke?
Mm.
Jamen, prøv at forestille for et par ind i midt i livet, du ved, ikke? Altså, er det 40 eller et eller andet?
Mm.
Det er jo sådan totalt ubekendt, man er nødt til at tage med.
Mm.
Altså, ja, jeg siger det bare. Nå. men det er enormt optur at snakke med jer.
Ja.
I er bare gode.
Ja,
altså, og så kan jeg godt, det har jeg, nu har jeg sagt det, jeg lytter jo, jeg er jo fastlytter.
Ja, det er dejligt.
Ja, det er det.
Det er meget fedt at få at vide, hvem der er lytter, nogle gange med at møde.
Ja, det er meget interessant, for det ved man jo ikke.
Nej, man ved det ikke, det er så mærkeligt.
Ja, det er det virkelig. Ej, er der noget, du sidder tilbage med, som du ikke har fået sagt?
Nej, det synes jeg ikke.
Okay.
Altså, hver de her emner, jeg kunne gå i dybden med samtlige igen, ikke? Altså,
ja,
og jeg vil bare sige, at man kan gøre meget. Til sidst, jo, der er jo det der valg der, ikke? Og så skal man gå den ene eller den anden vej? Skal det være naturligt, eller skal man tage et tilskud, ikke? Det er jo det, der er åbent altså, for en, ikke? Altså, men det, jeg bare kan se, der rundt omkring i hele verden, i Sydøstasien, USA, Sydamerika, der er de virkelig inden for det her, ikke?
Altså,
men vi er lidt tilbage i Danmark.
Men altså, nu er du jo også tidligere ligestillingsminister, ikke? Og vi snakker ligestilling mellem køn og kvinder, de bliver der tilbudt hormoner, når de går i overgangsalderen.
Er det ikke sjovt?
Det er jo pudsigt, ikke?
Er det ikke sjovt?
der kunne man da tænke, at der kunne vi godt gøre lidt ved ligestillingen. Ja. Og igen, hvis der er kærlig og opmærksom behandling omkring, altså hvad er mandens behov, og igen, at det er relativt behov, det er et individuelt behov, hvordan kan jeg hjælpe dig, kære mand, sådan som du er, bedst igennem den her livsfase, som helt forventeligt bliver svær for dig.
Mm.
Altså hvis der var samme opmærksomhed rettet mod mænd og deres overgang i livet, så tror jeg bare, at det ville være en bedre verden at leve i. Og som du sagde med ham, der kom på arbejdsmarkedet igen, og han havde et bedre forhold til sig selv og til sin kone. Altså, vi skal ikke lede længe efter de positive effekter, at vi i hvert fald forholder os til det.
Jo, men problemet er bare, igen, nu kan jeg godt lide den der, fordi det her, det handler også om manderollen, der er begyndt at forandre sig også, ikke? Altså, som vi snakker om. Og til det, jeg godt kan lide. Altså, det må jeg helt klart indrømme også. Men det er bare skamfuldt, eller har været at vise følelser og snakke om det, og vise sårbarhed, ikke? Og som jeg også sagde til jer, og sagt så mange gange, altså, jeg har været meget overrasket over vores maskulinitet, ikke? Hvordan den sidder, hvor den sidder, og så videre. Det må jeg sige, det har været en af de største øjenåbner for mig. Og også min egen øvrigt også, skal jeg lige hilse at sige.
Ja. Jeg er sikker på, at der sidder en masse mænd, der kan spejle.
Ja.
Ja.
Det må være rart for dem at høre.
Helt vildt.
Ja.
Og vi håber virkelig, altså det bliver den afsluttende note, fordi vi har simpelthen ikke mere tid, selvom at vi kunne snakke om det her for evigt. Altså, hver passage i bogen fortjener næsten sin egen samtale, ikke? Altså, det kan vi roligt sige, så også dermed en stor opfordring til virkelig at anskaffe jer den her bog, når den udkommer her den 24. august, og læs den. Og hvis du har en mand, du elsker, som du sidder med derhjemme, uanset hvor han er i livet, så måske del det med ham. Mm. Det kan være, det kunne være så hjælpsomt for ham, og selv at få øje på, at der ligger noget ude i vente for ham, og det er helt naturligt, og at du er opmærksom på ham, og du har ham.
Ja, og alt er okay.
Alt er okay. Ja. Det er så forventeligt. Og så husk for Søren og Anna, kende jeres mænd, for det kan være lige rigtig hjælpsomt i længden.
Mm.
Og det er bare generelt.
Ja, lige præcis.
Ja.
Wow, det var en helt vildt værdifuld samtale, den er jeg glad for, at vi har haft.
Ja, også mig.
Ja, tak, fordi du har været her.
Yes.
Det har været en fornøjelse.
Kæmpe tak.
Ja.
Og tusind tak til dig, Louise.
Ja, og tusind tak til dig, Julie.
Jo, tak. Og tusind tak til alle jer helt vidunderlige lyttere derude, der nu for første gang og i Manus og Rens og vores selskab har været med til at tage filteret af mændenes parforhold.